ቀዳመይቲ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5
احواتنا بزعባ ግዚያቱን ወርሓቱን ግና ክንጽሕፈልኩም አይድልን ይ ሰራቂ ብለይት ከም ዝመጽእ መዓልት ጎይታውን ከምኡ ከም ትመጽእ ንስኻትኩም ብርግጽ ትፈልጡ ይኹም እሞ ሰባት ሰላም ይ ዘተኣማምን ይ ክብሉ እንተለዉ ከምቲ ንነፍሰ ጾር ሕማም ሕርሲ ዝሕዛ ብድንገት ጥፍኣት ክመጾም እዩ ፈጺሞም ከምልጡ ኣይኽእሉን እዮም። ኣሕዋትና ንስኻትኩም ግና ኣብ ጸልማት ስለ ዘይትነብሩ እታ መዓልትቲኣ ከም ሰራቒ ኣይትመጸኩምን እያ። ንስኻትኩምስ ደቂ ብርሃንን ደቂ መዓልትን ይኹም። ንሕና ደቂ ለይትን ደቂ ጸልማትን ኣይኮናን። እምበኣር ንንቃሕ ርእስና ንቈጻጸር ደኣ እምበር ከምቶም ካልኦት ደቀስተ ይንኹን። እቶም ዝድቅሱስ ብለይቲኦም ዝድቅሱ፣ እቶም ዝሰኽሩ እውን ብለይቲኦም ዝሰኽሩሞ። ንሕና ግና ደቂ መዓልቲ ስለ ዝኾንና እምነትን ፍቕርን ከም ድርዐ ለቢስና፣ ናይ ድኅነት ተስፋ ኸዓ ከም ቁርዐ ርእሲ ደፊእና ርእስና ብምግታእን እምበር እግዚአብሔር ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድኅነት ክንረክብ እምበር ንቝጥዓ ኣይጸውዐናንሞ። እንተሃሊና ወይ እንተ ሞይትና ምስኡ ሓቢርና ብሕይወት ምእንቲ ክንነብር ኢሉ ክርስቶስ ምእንታና ሞተ። ስለዙይ ከምቲ እትገብርዎ ዘለኹም ንስንሳትኩም እውን ተተባብዑም፣ ንስንሳትኩም እውን ተሃናነጹ። እምበኣር ኣቱም ኣሕዋትና ነቶም ኣብ ማእኸልኩም ዝጽዕሩን ብጐይታ እውን ዝመርሑኹምን ዝምዕድኹምን ክተኽብርዎም ንልምነኩም ኣለና። ስለቲ ስርሖም ብፍቕሪ ኣብሊጽኩም ኣኽብርዎም፣ ንስንሳትኩም እውን ብሰላም ንበሩ። ኣቱም ኣሕዋትና ነቶም ዘይሠርሑ ሃካያት ገሥጽዎም፣ ነቶም ተስፋ ዝቐበጹ ኣተባብዕዎም፣ ነቶም ድኹማት ሓግዝዎም። ምስ ኩሉ እውን ሕጉሳት ክትኮኑ ንምዕደኩም ኣለና። ሓደ እኳ ነቲ ክፉእ ዝገበሮ ብኽፉእ ከይፈድዮ ተጠንቀቑ። ግና ኩሉ ሻዕ ንስንሳትኩም ኮነ ምስ ኩሉ ሰብ ሰናይን ምግባር ጸዓሩ እምበር ኩሉ ሻዕ ተሓገሱ እንተ የቋረጹኩም ጸልዩ። ብዅሉ ኣመስግኑ። ኣብቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለኩም ሕይወት እግዚአብሔር ካባኻትኩም ዝደልዮ እዙ እዩ እሞ። ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ኣይተዳኽሙ፣ ትንቢት ኣይትንዓቑ። ንዅሉ መርሚርኩም ነቲ ሰናይ ሓዝዎ፣ ካብ ኵሉ ኽፉእ ረሓቑ። ኣምላኽ ሰላም ባዕሉ ንዅለንትናኹም ይቐድሶ። በታ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጸላ መዓልቲ ኸዓ ብዘይነቐፋ ምእንቲ ክትርከቡ ንመንፈስኩምን ነፍስኹምን ሥጋኹምን ይሓልዎ። እቲ ጸውዐኩም እሙን እዩ፣ ንሱ እውን ክገብሮ እዩ። ኣቱም ኣሕዋትና ምእንታና ጸልዩ። ንዅላቶም ኣሕዋት እውን ብቕዱስ ሰላምታ ሰላም በልዎም። ነዛ መልእኽቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚ ዅሎም ኣሕዋት ክተንብብዋ ብእግዚአብሔር ኣማሕጽነኩም ኣለኹም። ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻትኩም ይኹን። ኣሜን።